Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 21 shkurtit ja argumentet kryesore, ngushëllimit të papës për viktimat e trazirave të rënda në Nigeri dhe vdekjen e atë Michael Gajere.
Pavarësisht thirrjeve për dialog bërë nga përfaqësues të lartë civile fetare të bashkësisë ndërkombëtare, ndër muslimanë të shumë vendeve nuk shuhet dhuna dhe orkestrimi i protestave që kanë filluar pas botimit të karikaturave të Muhametit, të konsideruara si fyese ndaj Islamit.
Një radio 75 vjeçare, por një radio për herë e re. Kështu deklaroi drejtori i përgjithshëm At Federico Lombardi sot gjatë një konference shtypi në Vatikan duke folur për 75 vjetorin e Radio Vatikanit dhe për vizitin e papës pranë emetuesit son me 3 marsin e ardhshëm.
Si pas kanalit televiziv BN të Bosnjës, sot pas dite u arrestua në Beograd Ratko Mladić, ish generali serb i kërkuar nga gjykata Hagës.
Me qindrat e vdekur në Mogadisho në ndeshjet me armë që kanë filluar të shtunën e kaluar ndërmjet milicëve të luftetarë me pagesë, ashtu quajturave oborre islamike dhe njerëzve të koalicionit të përbërë prej personaliteteve lokale që kanë lindur pikrisht për të kundërshtuar oborret islamike.
Abu Mazeni në bashkëbisedime me përfaqësuesit e Hamasit që përgatitet për të udhëhequr qeverinë e re palestineze. Lëvizja islamike po bën përpjekje të kooptojë në ekzekutiv sa më shumë parti të pranishme në parlament.
Kina i kërkon Iranit të pezulloj pasurimin e uraniumit. Teherani refuzon negociatat me Bashkimin Evropian 3, ndërsa të njëjtën do të vazhdojë konsultimet me Rusinë.
Sot kisha përkujton Jean-Pierre Damianin, i peshkëve dhe doktori kishës.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen.
Programin ton mund të ndiqni në faqen e internetit www.radiovatikana.org.
Po përsërisim edhe herë faqen e internetit www.radiovatikana.org. Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Papa Benedikti 16 shpredhimjen për viktimat e sulmeve mbi kishat e Nigerisë. Në një telegram, shetria ti inkurajon të gjithë të punojnë për paqen në vendin Afrikan.
Papa shpredhimjen e ti të thellë për viktimat e protestave të dhunshme në veri të Nigerisë, gjatë të cilave gjetën vdekjen më se 15 të krishterë. Në një telegram në nënshkruar nga kardinali Angelo Sodano, sekretari i shtetit të Vatikanit, Benedikti 16 u shpreh hafërsinë e tij shpirtërore familjeve të viktimave dhe kujton në mënyrë të veçantë atë Michael Gajeren, vrarë gjatë sulmit mbi kishën e tij.
Gazeta Vaticana se L'Osservatore Romano nënvizon se meshtari e dëshmoi ungjillin në shkallën më të lartë duke dhuruar jetën për Krishtin, pikrisht si Don Andrea Santoro. Atë Gajere u vra mizorisht pasi ja doli mbanësht shpëtonte heroikisht ministrantët e vegjël pranishëm në famulli. Ati shenjt lutët për gjithë njerëzit e impenjuar për të garantuar sigurinë, duke inkurajuar përpjekjet e tyre për sigurimin e paqes dhe promovimin e shtetit të së drejtës, që e dëshirojnë të gjithë njerëzit vullnet mirë. Por si po e jeton kisha në Nigeri këtë qas të vështirë, përgjigjet në mikrofonin e Radioson prelati nigerian Anthony Obina, kryepeshkë i OERit.
Kërkojmë gjithnjë të kemi dialog me muslimanët, posaçërisht në diocezën veriore të Maudugurit, ku të krishterët i kanë dënuar karikaturat e Muhametit.
Imzot Obina, është thjesht çështje fetare apo fshihen edhe aspekte politike pas këtyre ndeshjeve?
Nel nord di sempre il governo non fa abbastanza per proteggere la vita.
Qeveria veriut nuk ka bërë kur atë sa duhet për të mbrojtë jetën e të krishterve. Pas 11 shtatorit, kur në New York Al-Qaeda shëmbi kullat binjake, në Nigeri rreth 200 krishterë u vranë, ndërsa shumë kisha u dogjën. Shpesh herë politikanët musliman i manipulojnë besimtarët e varfër islamik dhe e përdorin emrin e Zotit të Allahut për t'i shtyrë njerëzit në përdorimin e dhunës. Në veritë e Nigeris, ullheqet islamik i përdorin kështu njerëzit e varfër për të kryer veprime të dhunshme, jo për qëllime fetare, por politike. Përveç meshtarit të vrar, ishte në rrezik vdekje edhe i peshvi i Maudugurit. Ndeshën ta digjnin të gjallë, duke i vënë flakën shtëpisë ku banon, po për fat të mirë, atë qast ishte jashta diocezës.
Ndërkaq, policia pakistaneze njofton se ka arrestuar 23 persona të cilët të dielën e kaluar i vunë zjarin dy kishave të krishtera në qytetin jugor të Sukurit. Komisioni i Drejtësi e Paqe i Konferencës i Peshnorit Pakistanit ka shpërndar një komunikat për mes cilës dënon shkeljen e të mërshmet ligjit dhe pa aftësin e qeveris për të ndaluar shpërdorimet fetare që janë vrejtur në Pakistan. Ndërka që kanë pasur jehon të gjërë fjalët e Benedikit 16, i cili dje në fjalimin drejtuar ambasadorit të Marokut pranë Cilis Shejt, ripohoi se asnjë lloj fyrje nuk mund ta përligjë dhunën. Lidhur me thirrjen e papës, ftuam për një reflektim në mikrofonin e Radio Son, im zot Bruno Forten, kryepeshkvi i Kietit të Vastos.
L'argomento principe di ciò che il Papa dice, il rispetto della coscienza e della...
Argumenti kryesor i asaj që thot Papa është se respektimi ndërgjegjes e prekëndej lirisë fetare është vlerë themelore e lidhur me atë të dinjitetit të pakufizuar të njeriut, të çdo njeriut. Duke u nisur nga ky parakusht, arrim tek disa pasoja tepër të rëndësishme, të cilat na kujtojnë se fyerja që i bëhet vetëdijes fetare, nga cila do pal që të vi, është e papranueshme e duhet refuzuar me vendosmëri. Së dyti, për të njëjtën arsye, ata që ndjejnë veten të fyer sepse është përdorur satira kundër vlerave e simboleve fetare, themelore të besojmës së tyre, duhet të jenë garant, rojtar të lirisë fetare të të tjerëve. E kjo do të thotë që nëse Islami ka të drejtë të ndjehet i fyer nga karikaturat, për të njëjtën arsye e ka dhe për detyrë të garantojë dinjitetin dhe lirinë fetare të çdo njeriu.
Papa ripohon edhe në këtë situatë vështirë një temë të fortë që karakterizon papninë e tij. E vërteta dhe dashuria janë të pandashme. Si mund ta vëmë jetë këtë parim në fushën e marrëdhënieve ndërmjet feve e kulturave?
La grande verità che alla base di questo rapporto.
E vërteta e madhe në bazën e këtyre marrëdhënieve është pikërisht vlera e patjetërsueshme e shenjtë e personit njerëzor, e qenjës njerëzore si e tillë. Për të argumentuar këtë, Papa përdor motive që i përkasin antropologjisë së përgjithshme. Papa nuk luan rolin avokatit të Zotit, ai flet në emër të dinjitetit të njeriu, të çdo njeriu. E pikërisht për këtë arsye fjalat i duhet dëgjuar jo vetëm nga besimtarët, por nga të gjithë njerëzit. Mbi bazën e kësaj së vërtetë themelore të dinjitetit të njeriu, pra të qenjës njerëzore, të ndërgjegjes, lidhja fe-kulturë duhet garantuar nga dy parime themelore. I pari, liria fetare, por pa harruar parimin e dytë, sipas tij, liria secilit duhet të matet e të vërtetohet mbi bazën e lirisë të të tjerëve.
Mbrëm në ambasadën Italisë pranë Cilis së Shenjtë në Romë u organizua një pritje në përkujtim të pakteve lateranense dhe të akordit të 1984-ës të modifikimit të konkordatit.
Në pritje ishin të pranishëm presidenti i Republikës së Italisë Carlo Azeglio Ciampi, kryeministri Silvio Berlusconi dhe autoritetet e tjera më të larta italiane. Për selinë e shenjtë të pranishëm ishin sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Angelo Sodano, zëvendës sekretari i Sekretarisë së Shtetit të Shenjtërisë së tij për çështjet e përgjithshme, imzot Leonardo Sandri, sekretari për marrëdhëniet me shtetet, imzot Giovanni Laiolo dhe autoritetet e tjera të larta kishtare.
Ndërmjet Cilis Shenjtë dhe Italisë ekziston atmosfera e mirëkuptimit të plot. Vetë kardinali Sodano, duke dalë nga takimi me dyert të mbyllura, nënvizoi se për sa i përket temës së marrëdhënieve ndërmjet shtetit e kishës, Italia i jep botës një shembull të mirë lidhur me respektin e anasjellët dhe bashkëpunimin. Ndërkaq, sekretari i shtetit nuk e fshehu shqetësimin e tij për ngjarjet e fundit në Nigeri, ku janë sulmuar disa kisha, janë vrarë shumë krishterë, por ta dëgjojmë vetë kardinalin Sodano.
Giustamente il signor presidente Ciampi ha detto non basta la tolleranza, no? Ci va il rispetto.
Me të drejtë presidenti Ciampi tha, nuk mjafton toleranca, duhet edhe respekti. E ne nga Italia duhet ta vijojmë këtë mision në botë. Për këtë kisha dhe shteti punojnë së bashku. Nëse u themi tanëve nuk ka liri për të fyer, duhet u themi edhe të tjerëve nuk ka liri për të shkatruar e për të vrarë. Ndërsa në planin politik duhet theksuar koncepti reciproksis, posaçërisht kur bisedohet, kur udhtohet, E qui është kontributi që Italia në veçanti e Evropa në përgjithësi mund të japin për progresin e shteteve të tjera, të kulturave e feve të tjera.
Edhe për kryeministrin Berlusconi, tensionet që kanë shpërthyer ndër vendet arabe ngjallin shqetësime. Kryetari i Këshillit të Ministrave, duke folur para gazetarëve, nuk i kujtoi drejt për drejt ngjarjet që lidhen me karikaturat satirike, por ripohoi se ekstremizmi nuk duhet fitoj.
C'è preoccupazione perché esiste questo movimento all'interno delle masse islamiche che punta.
Shqetësohemi sepse ekziston kjo lëvizje brenda masave islamike, që nuk është vetëm kundër perëndimit, siç e dim, por edhe kundër vetë qeverive të tyre, të cilat akuzohen se po i oksidentalizojnë vendet islamike. Besoj se qeveria është në gjendje ta përjashtojë rrezikun që vendi ynë të vihet veçanërisht në shenjestër.
Papës Benedikti 16 i u paraqit vjetari papnor 2006. Sipas vjetarit të ri, numri i katolikëve në botë ka rritur në 1 miliard 98 milion besimtar. Është rritur numri i meshtarëve dhe i seminaristëve, posaçërisht në Azi e në Afrikë. Ndërsa në Evropë, thirrjet për rrugën meshtarake janë në rënje shqetësuese. Këto janë disa nga të dhënat e vjetarit papnor 2006, që u paraqit të shtunën e kaluar atit shejt nga sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Angelo Sodano dhe nga Imzot Leonardo Sandri, zëvendës sekretar i sekretarisë shtetit të shetërisë të tij për çështjet e përgjithshme. Vjetari i ri është përgatitur në kujdesin e Imzot Vittorio Formatit, drejtori i zyrës qendrore statistikore të Kishës, të profesor Enrico Nenës e bashkëpunëtorëve të tjerë. Vllimi do dalë shpejti ndër librari.
Papa i falënderoi të gjithë ata që kanë marrë pjesë në përgatitjen e vëllimit dhe u interesua shumë për të dhënat e reja që pasqyrohen në vjetarin e parë të papnisë së tij. Në vjetar pasqyrohet periudha nga viti 2003 në vitin 2004. Të dhënat kryesore statistikore janë: numri i katolikëve në botë ka kaluar nga 1 miliard e 86 milion në 1 miliard e 98 milion, me një rritje prej 12 milion besimtarësh e me një përqindje 1:1%. Duke i ballafaquar këto të dhëna me evoluimin në të njëjtin periudhë të popullsisë botërore, që ka kaluar nga 6 miliard e 301 milion banor në 6 miliard e 388 milion banor, vërehet se prania besimtarëve katolik të pagëzuar pakësohet. Kalon nga 17:2 katolik për 100 banor në vitin 2003 në 17:1 në vitin e mëpasëm.
Prirja për rritjen e numrit meshtarëve në botë ka vijuar edhe gjatë vitit 2004. Në këtë vit numri i përgjithshëm i meshtarëve ka rritur në 404.891 njësi, 1/3 të cilave janë rregulltar, ndërsa 2/3 diocezan. Numri i përgjithshëm i meshtarëve është rritur me 441 njësi. Këto dhëna janë të nivelit planetar, ndërsa për kontinentet e ndryshme të dhënat ndryshojnë. Përballë shtimit vijueshëm të numrit meshtarëve në Azi e në Afrikë, ku në të njëjtën periudhë shënohet një rritje respektivisht prej plus 1422 e plus 840 dhe gjendjes pothuajse të pandryshueshme në Amerikë dhe në Oqeani, vrejmë se numri tyre në Evropë ka rënë në 1876 njësi.
Diakonët e përhershëm në rritje që nga viti 1978, në vitin 2004 ishin 32.324 të pranishëm posaçërisht në Amerikën Veriore dhe në Evropë, ku vërehet një rritje prej 2.5% në krahasim me 2003-shin, dhe po të marrin për bazë viti 1978, ku numri i tyre ishte 5.562, duhet arritur në përfundim se numri i diakonëve është rritur në mënyrë të ndjeshme.
Kandidatët për meshtari, diocezane rregulltar, paraqesin përgjithsisht një rritje pozitive duke kaluar nga 112.373 në vitin 2003 në 113.044 në vitin 2004. Shqetësimet më të mëdha në këtë drejtim vijnë nga Evropa, ku vitet e fundit rënja e numrit është bërë ndjeshme. Ndërsa në Afrikën e Azi vret një gjallërim inkurajues i thirrjeve për rrugën meshtarake. Së fundi vret se gjatë vitit 2005 ati shenjt ka ngritur 15 seli të reja i peshqnore, ka themeluar një seli metropolitane dhe një administratuar apostolike. Gjithsejt janë emruar 170 i peshqvit të rinj. nga lajmet shoqërore e politike.
Sipas televizionit BN të Bosnjës, sot pasdite është arrestuar në Beograd Ratko Mladić, ish generali serb i kërkuar nga gjykata e Hagës për krime lufte dhe mbi të gjitha për genocidin e ushtruar ndaj banorëve të Srebrenicës. Gjithnjë sipas këtij kanali televiziv, Mladići në këto çaste po transferohet drejt Tuzlës, prej nga do shkojnë në Hagë për t'ju nënshtruar gjykimit. Sidoqoftë, lajmi u përgjenjështrua nga Sergjan Gjurić, zëdhënës i kryeministit serb Vojislav Koštunica.
Në Vjenë përfundoi randi i parë i bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit për të ardhmen e statusit të Kosovës. Në konferencën për shtyp, zëvendës krye negociatori Rohan tha se randi i parë ishte sa për paraqitjen e qëndrimit të dyja palve në lidhje me decentralizimin. Takimi i dytë do të mbahet me 17 mars, por me hollësisht nga Prishtina të ndjekim shërbimin e Rabie Ibrajt.
Në një atmosferë të ftoftë, pa shtrëngim duash, por pa komplekse, me ndërmjetësim të OKB-s, janë ulur në tryezën e bisedimeve delegacionit e Prishtinës dhe Beogradit, bëjnë të ditur burimet e ndryshme nga Vjena, ndonë se bisedimet janë zhvilluar me dyrë të mbyllura për decentralizimin e pushtetit lokal, merret vesh se është debatuar për çështjet sociale të shëndetësisë, arsimit, kulturës, në bartin e përgjegjësive në polici, gjyqësi, shërbime publike dhe në ndërmarrje shtetërore. Edhe pse në këtë takim nuk është biseduar për statusin final të Kosovës, ministri i pushtetit lokal Lutfi Haziri, i cili e kryesoi edhe delegacionin e Prishtinës, është shprehur për media se pavarësia e Kosovës po vjen dhe ne po luajmë një rol pozitiv në Vjenë. Ndërsa këtu në Kosovë kreret politike, vendes dhe ndërkombëtare kanë vlerësuar këtë takim si historik dhe me rëndësi shumë të madhe për Kosovën. Presidenti Fatmir Sejdi u shfaqi shpresën për shpejtim të procesit e këtyre bisedimeve dhe se ky vit vërtet të jetë viti përcaktimit të statusit në bazë të vullnetit politik të qytetarëve dhe institucioneve, pra pavarësia e Kosovës. Kryeministri Bajram Kosumi këtë takim e quajti hap të parë praktik drejt përfundimit me sukses të procesit të përcaktimit të statusit përfundimtar. Ndërkaq krye administratori Soren Jesen Petersen ka shfaqë shpresën se pala kosovare në Vjenë do të arrijë të dëshmojë para botës se mesazhet për krijimin e një shoqërie demokratike dhe shumë etnike në Kosovë janë kuptuar drejt dhe mirë. Edhe eurodeputetja Doris Pak dje në Prishtinë është shprehur se kjo është ditë e veçantë për Kosovën dhe u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve të saj që të tregojnë pjekurinë në këtë periudhë, nga se siç tha në Bashkimin Evropian ende ka vend për shtete të reja. Pjesa e parë e bisedimeve ka përfunduar sot dhe diplomati austriak i cili ka kryesuar bisedimet Albert Rohan, zëvendës i Ahtisarit, bisedimit i ka cilësuar të suksesshme. Takimi i ardhshëm është caktuar të mbahet me 17 mars.
Ftesa që Shqipëria të hyjë në NATO në vitin 2008 është pasaporta më e shkëlqyer e sigurisë e së ardhmes dhe e zhvillimit të këtij vendi, u shpreh kryeministri i Tiranës Sali Berisha gjatë takimit të grupit ndërministror për integrimin e NATO. Më pas kryeministri i Shqipërisë tha se qeveria e tij do të bëjë të tëra përpjekjet dhe do të shfrytëzojë të gjitha mundësitë që të hyjë në NATO në vitin 2008. Me kaq përfundon edhe misionin për sot. Dëgjues të nderuar, mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.